De luns a ves en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, un saúdo e benvidos a esta outra mirada. Hoxe estamos xa a xoves, e é día 8 de febreiro. Comenzamos esta outra mirada con un pouquiño, quizás un pouquiño menos de frío que onte, non sei, con menos chuvia, e con un horizonte, iba a decir que un pouco máis despexado, non o sei. Bueno, desde o punto de vista do frío probablemente sí, pero decir que nos vindeiros días aínda imos a seguir con tempo bastante inestable, con chuvias en algúns momentos abundantes. Para a semana que ven, semana de antroido, pois tempo típico de antroido, que lles diría así, de chuascos, con algún chuasco, pero tamén con saída do sol de cando en vez, entre as nubes, de cando en vez vai a asomar o sol. Eso será a semana que ven, cando festexemos o antroido. Bueno, sepan tamén que estamos, xa estábamos en outras cosas, pero estamos xa nese dudoso círculo de países os que Amnistía Internacional critica. E xa estábamos porque xa se fixeran algunhas críticas por parte de Amnistía Internacional con respecto ás nosas prisións e tamén con respecto á falta de investigación das torturas. E agora Amnistía Internacional fala tamén do caso dos presos cataláns e considera que Jordi Sánchez debe ser posto en liberdade de inmediato. Esta organización en defensa dos dereitos humanos emitiu un comunicado tras a decisión do Tribunal Supremo de manter a Jordi Sánchez en prisión baixo o argumento de que Junts per Cat quere restablecer a vía unilateral de independencia. Bueno, pois según Amnistía Internacional, a prolongación da prisión provisional de Jordi Sánchez constituye unha restricción excesiva e desproporcionada do seu dereito á liberdade de expresión e reunión pacífica. O magistrado do Tribunal Supremo, Pablo Llanera, afirma que Jordi Sánchez ten unha gran responsabilidade nas movilizacións multitudinarias de ciudadanos que favoreceron un estourido social. Bueno, pois Amnistía considera que mantelo no cárcere é unha restricción excesiva e desproporcionada do seu dereito á liberdade de expresión e á liberdade de reunión pacífica. Crea Amnistía que a resolución do Supremo non aporta elementos novos que xustifiquen que se prolongue a súa prisión provisional e abunda que tanto el como Cuixart tiñan dereito a expresar opinións contrarias ás decisións do tribunal, así como a organizar reunións pacíficas en apoio ao referéndum ou á independencia de Cataluña. Así que xa saben, formamos parte dese círculo de países criticados por Amnistía Internacional por, bueno, en este caso, considerar que non se lle respeta a liberdade de expresión e de reunión pacífica dos Jordis. Acabou o té, non? Acabou o té, me pregunto e aparece, creo que sí, bueno. No, porque hai un titular que lín hoxe en Twitter que me pareceu fantástico. Todos os concursantes de Operación Triunfo abandonan tras saber que o gañador irá a Eurovisión. Bueno, ese titular corresponde a un periódico que se chama El Mundo Today, que é un periódico digital que publica noticias falsas, ¿no? Noticias de coña. Pero parece moi simpático o titular. Todos os concursantes de OT abandonan tras saber que o que gañe irá a Eurovisión. Dice, ah, eso sí que non, entón eu marcho. Bueno, vamos a falar de cousas serias. Escribe Elisa Beni en el diario.es, tirade a chave. O seu artigo di o seguinte: pechalo e tirade a chave, que non cause máis dano. Tirade a chave, que se pudra no cárcere. Son ciudadanos de ben os que se enganchan a este discurso que lles parece humanitario, empático e sobre todo protector. Xa expliquei, di, en la ineficaz venganza os argumentos polos que esta campaña oportunista e manipuladora sobre a prisión permanente revisable non é necesaria, xa que nada vai solucionar. Pero quero ir un pouco máis alá e quero ir á hipocresía social, a falsidade argumentativa e tamén ao fraude político que supón liberar as emocións colectivas e despois pasar a urna a facer colecta. E vou a falar hoxe dos guardiáns da chave. Esa chave que se quere perpetua non irá ao fondo do mar, senón que simbólicamente colgará do cinturón de funcionarios públicos que terán que facer fronte ao problema de manexar a internos sin esperanza, os que a actitude positiva en prisión non lles vai supor mellora algunha, os que cometer novos delitos non os vai perxudicar nada. Traballarán con presos sin horizonte. Xa o dixo a exdirectora xeral de institucións penitenciarias, eso é un escenario que nada se parece ao existente actualmente. E a pesar do oscurantismo gubernamental, sabemos que o índice de agresións sufridas xa polos funcionarios de prisión siguen aumentando e sitúanse en torno aos 3.000 os pasados 10 anos. Non crean que ese é un problema que pareza relevante para ese Partido Popular que tanto cree no endurecemento do xa severo tratamento penal en España. Se pensan solucionar todos os problemas mandando a máis xente a prisión e con penas de duración casi indefinida, poderían ao menos ocuparse das condicións coas que o sistema penitenciario poida facer fronte a esa mão dura que presupoñen tan rentable electoralmente. Debe ser que o que non dá votos é solucionar o envellecemento dos funcionarios, o avellentamento dos funcionarios e a falta de personal para atender as prisións existentes e aquelas que manteñen módulos pechados por falta de que nos atenda. Non debe dar votos a aumentar o número de psicólogos e de psiquiatras que poidan dar un tratamento adecuado ou cada vez máis inxente número de enfermos psiquiátricos que se atopan recluídos en lugar tan pouco apropiado para eles como unha prisión. Que máis dá? Están vendendo unha falsa sensación de aumento da seguridade coa aplicación dunha pena inhumana, tan falsamente disuasoria como que Diana Kerr foi asesinada cando tal castigo xa existía. Están vendendo coas tripas aos seus electores que con esa pena van a asegurarlles a integridade das súas fillas. Estánlles mentindo porque irremisiblemente van a producirse máis agresións sexuales en España, e sábeno. Sin embargo, non lles preocupa a inseguridade añadida para as persoas encargadas desos presos sin futuro. Eso tampouco dá votos. E non é a única hipocresía. Esta sociedade que clama pola mão dura, sin máis argumentos que as emocións, é a mesma que se manifesta e protesta cada vez que a construción de un novo centro penitenciario se achega. Así, a alcaldesa de Zurgena costoulle perder as eleccións, propoñera ao seu municipio para albergar unha nova prisión. Queren tirala a chave, pero iso sí, queren tirala ben lonxe das súas casas. Tampouco é moito problema, posto que os gobernantes actuales non están pola labor de investir en novas prisións, a pesar de basear a súa política criminal en aumentar as penas de cárcere, incluso para os que opinan, tuitean ou crean a golpe de titular de represión. España é o sexto país do mundo en porcentaxe de poboación reclusa e, sin embargo, un dos que registra menos número de delitos graves. O primeiro en número de penados é Estados Unidos, pero entre os americanos e España tan só encontramos a Ruanda, Rusia, Brasil e Australia. De seguir así, adiantaremoslles en tan dubidoso indicador. O PP cortou o grifo á construción de novas prisións dende fai anos e ten sin rematar a de Sete Augas en Valencia 2 e a Guipúscoa sin iniciar a construción do prometido recambio da Vetusta Martutene e hasta 50 módulos pechados por falta de personal. Un personal cuyas retribucións tamén perderon poder adquisitivo a pesar de traballar cada vez en peores condicións. O que se fixeron os populares en este tema é o que tamén souberon facer en todos. En 4 anos dedicaron 175 millóns a privatizar a vixiancia exterior das prisións españolas, conseguindo así duplicar gastos, dado que por lei son os corpos e forzas de seguridade do Estado os únicos con competencias para facelo. Claro que para algo están os amigos. Empezaron dicindo que iban a colocar os escoltas sobrantes no País Vasco, pero xa non queda casi ningún traballando ali e, sin embargo, as contratas siguen e amplíanse. Tirade a chave porque non son reinsertables, pero tampouco gastemos un peso de máis en intentalo. Existe un programa de control da agresión sexual nas prisións españolas que ten probado estatísticamente o descenso da reincidencia en estos delincuentes. Está baseado no modelo explicativo da delincuencia sexual de Marshall Le Barbarie, e traballa de forma individualizada en torno á resposta fisiolóxica, emocional, sexual relacionada cos delitos cometidos. A creación de habilidades para enfrontarse ao medio de autocontrol en situacións de estrés e a modificación dos patróns cognitivos dos delincuentes sexuales. Evidentemente, é o camiño para que unha sociedade moderna democrática dé resposta a feitos que nos estremecen a todos. Incrementar os medios e o evento destinado a isto ofrecería moita máis seguridade que a que prometen, pero quizá menos votos, e en eso é no que non están, non se confundan. Desexo que os partidos que puxeron os nosos principios constitucionales e a nosa dignidade como sociedade por enriba do electoralismo sigan adiante coa derogación desta medida populista e indigna. Estou convencida de que o Tribunal Constitucional non a analizou aínda en 2 anos porque está obviando darlle un varapau de tamaña magnitude ao Partido Popular. Para iso sirve sentar a quen che gusta nos órganos constitucionales. Empéñome, e non cesarei nesto, en que comprendan que algo tan sinxelo como tirar a chave non vai resolver nada, nin siquiera o seu medo. Escribiu Elisa Beni en el diario.es. Como saben, Elisa Beni, xuiza en excedencia. Pois así comenzamos esta outra mirada de hoxe deste xoves, no que estamos a día 8 de febreiro, e facémolo de novo reiterando os saúdos a toda a nosa audiencia e saudando tamén a Paris Ares, que se ocupa como cada día dos controis técnicos e que como cada día tamén comparte pois este espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, hola, moi bo día.
Que tal, home?
Pois nada, aquí disfrutando do trópico.
Do trópico?
Efectivamente, con esta peste de tempo que non chove, hai un desastre de seca.
Non te preocupes que ven máis auga.
Falta fai, porque isto non sei que vai ser.
Xoves día 8 de febreiro, San Xerónimo Emiliano.
San Xerónimo?
Xerónimo Emiliano, non só o Xerónimo aquel do Gaudo,
do Apache, non?
Non, tamén, Xerónimo Emiliano.
Emiliano, Zapata.
Bueno, tamén lle vale.
Podía ser, non? Sí. Bueno, pero que nome composto.
Pois sí, Xerónimo Emiliano.
Ah, bueno, sí, pois parabéns.
Vale, pois ala. Parabéns por os Xerónimos Emilianos.
Por exemplo, sí, que están de santo, sí.
Están de santo. E aparte desto, neste 8 de febreiro, que máis cousas temos?
Ui, pois este 8 de febreiro foi un día así de entrada non moi brilante, non moi así como para botar foguetes, no. Porque un día como hoxe, no 1692, en Salem, Massachusetts, un médico suxiriu que 2 rapazas do pobo poderían ser bruxas, liderando que sería chamado os xuizos das bruxas de Salem, que bueno, xa ves como acabou aquelo, como bueno, Rosario
por
de Aurora.
Por aquí tamén isto da bruxería dábase nos moi ben,
Tamén. Bueno,
cando alguén chegai a mal, dime este bruxa, a la rada.
Niso lles dábamos sopas con onda, os yanquis, vamos, sí, pobriños. Sí. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1815, tamén foi un bo día, non? Porque en Austria celebrábase o Congreso de Viena, en el gran número de países acordaron abolir o comercio de escravos. Tamén un día como hoxe, no 1881, en Sudáfrica, librouse a batalla coñecida como Engogo, na que os británicos foron derrotados polos Boers. Tamén un día como hoxe, no 1915, en Los Ángeles, estreábase o film O Nacemento dunha Nación, de Griffith, non? Que bueno, que despois foi moi polémico, os seus tintes racistas, non, que promocionaban o Ku Klux Klan, bueno, xa os cartéis de promoción xa, bueno, daban moito que falar, pero bueno, digamos que o film foi polémico coa visión do xendía, non? Naquel entón estreouse e a xente iba encantada, o sea, non nos imos engañar, e vamos, non, ninguén dixo ni mu, non? As cousas despois se repensaron despois. Tamén día como hoxe, no 1941, en Francia, foi rescatada a escultura A Dama de Elche, que, bueno, sempre tivemos, non sei, un certo despiste ou desapego, falta de interese en recuperar a nosas xoias, non, escultóricas, prehistóricas, non, ou poshistóricas. Pois tamén un día como hoxe, No 1968, en Orangeburg, en Carolina do Sur, unha turba de civis brancos asasinaba uns estudantes negros da Universidade Estatal de Carolina do Sur que protestaban contra o racismo, que quedou en chamarse Masacre de Orangeburg, e aí toda a loita polos dereitos civis, non, en Norteamérica. Tamén un día como hoxe, no 1974, despois de 84 días no espazo, voltaba á Terra a última tripulación que habitou a Estación Espacial Estadounidense Skylab. Ti te imaginas, Xosé, estar 2 meses e medio aí no espacio, sin gravedade? Guau.
Dous meses e medio. Non sei, o mellor está ben, eso de estar aí sin gravedade, eso...
Fatal, tío. Oh, 2 meses e medio sin probar as filloas,
non? Ah, bueno, ese outro...
Desastre.
Pero as filloas poden ser... Esto te iba a las salir no aire, coílas así o vuelo...
Que va. Este vale. non alimento para esas cousas. Mas, vale. Tamén un día como hoxe, no 1981, en Mallorca, o Congreso de Unión de Centro Democrático elixía ao seu presidente, o presidente do goberno naquel entón, a Leopoldo Calvo Sotelo, candidato á presidencia do goberno, e Agustín Rodríguez Sahagún, presidente do partido. Bueno,
sí,
o que non se imaginaban tanto un como outro que, bueno, que o CD se quedaría, sí, se non me trabuco, con dous deputados,
sí,
¿no?
Así,
de ser maioría, e bueno, foi prácticamente desapareceu. E xa no 2001, un día como hoxe, se conseguiu secuenciar por primeira vez o xenoma completo dun animal extinguido, o que deu, pois, digamos, que base teórico-científica a esa afamada película de Spielberg o do Parque Xurásico, non? Uh-huh. Pois sí, isto podría acontecer. Ben, tamén un día como hoxe, pois foi un día moi soado porque naceron persoeiros da talla de Julio Verne, de Enrique Tierno Galván, da actriz estadounidense Lana Turner, do afamado payaso Fofó, do actor estadounidense Jack Lemmon, do actor tamén estadounidense James Dean, do actor Nick Nolte. Lembraste de Nick Nolte, o de Home Rico, Home Pobre?
Pobre,
pues este, sí, foi Home Pobre, e ao final foi o que máis destacou, 77 aniños ten Nick Nolte, que os cumpre hoxe. Tamén un día como hoxe nacía o escritor John Grisham, o está de cumpleanos tamén o presidente argentino Mauricio Macri, cumpre 59 anos, e Risto Stoikov. Lembraste de Risto Stoikov? Ese xogador do búlgaro, bueno, do Barça, que bueno, que sempre establecía armonía no campo, no, en puro pacifismo, pois aí tamén. E un día como se nos deixaba, pois, Luis Sánchez Polac, que moitos dirán ese quen é, pois se lles digo que era o alto de Tipicol, seguro que xa o collen, non? Un momento. Bueno, pois nos deixaba Tip, o humorista español, e tamén o músico arxentino e poeta Luis Alberto Spinetta, que se temos aí ointes da Arxentina dirán home o flaco, non? Porque era moi, moi coñecido. Pois sabes, día que deu moito de sí, 8 de febreiro, iso sí, hoxe non hai día internacional de nada, nin día mundial de nada, pero bueno, non estamos libres de que mañán pode haber algo.
Claro.
Aí está, Xosé.
Muy ben, bueno, oye, por certo, gustouche ese titular, non, de Mundo Today, de que todos os concursantes,
sí,
de OT,
sí,
abandonan tras saber que, sí, o gañador irá a Eurovisión,
sí,
¿no?
Se o escoitara, hai días, saiu xa,
hai tempo,
pero bueno, penso que hai máis literatura niso que realidade, porque no fondo, mira, Eurovisión está depauperada non por nada, aquí sobre todo porque, bueno, a nosa política cultural e musical é absolutamente nefasta. De feito, o que único que foi un remedo para paliar unha situación que xa era insostible, non? Despois do ridículo absoluto internacional do ano pasado, dixeron, mira, salvamos con perdón os nosos cus, non, os directivos de turno, creamos un concurso, e se sae mal, pois a culpa teñen os espectadores, non, que foron os que votaron, e se sae ben, os pais somos nós,
claro,
non? Chupao, ou seja, a operación perfecta, non, e tal. E daquela está depauperado máis que nada porque, vamos, a nosa política cultural é un desastre, pero por aí adiante non está tan depauperado, o Eurovisión. E queiras que non, é un escaparate magnífico para darte a coñecer, tes unha promoción increíble, e o que máis e o que menos, mira, darían, vamos, medio brazo por estar ali representando España ou a Bélxica ou calqueira país, Ou seja, que hai máis, xa te digo, máis literatura que realidade.
En fin, vamos co tempo, anda, oímos co tempo a falar de frío.
Vai chover.
Bueno, vai chover, vai facer frío.
Porque isto é unha peste,
un pouco de todo.
Esto así non pode seguir, estamos na seca, non sei que vai pasar aquí. Bueno, imos co tempo.
Vamos con él.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois bueno, hoxe, dentro do que do panorama que tivemos que se nos pintou estes días, pois na cousa non iría tan mal. A predición fala de ceos parcialmente anubrados durante o día, que cara a noite, bueno, van a entrar xa nubes baixas polo oeste, chuvias que durante a madrugada chegarán ao interior da comunidade. As temperaturas hoxe sufriron un novo descenso. Esta mañá, esta madrugada, houve xeadas generalizadas e as, o vento soprará hoxe frouxo variable nas primeiras horas do día, pero co avance da xornada virará ao sudoeste, soprará con intervalos moderados pola noite. Logo, tras o paso dunha fronte durante as primeiras horas de mañá, quedaremos en nunha situación de chubascos. Mañá, venres, ceos parcialmente cubertos e chubascos generalizados pola mañá, que remitirán conforme vai avanzando o día. A cota de neve mañá xa vai a estar moi alta, en torno a 1200 metros ao principio, pero cuidado, porque logo baixará, quedarás en torno aos 800 metros. As temperaturas, as mínimas en moderado ascenso, as máximas quedarán sen cambios. E o vento de compoñente norte moderado con intervalos fortes no litoral. En canto a fin de semana, pois o sábado, o anticiclón empeza a entrar en forma de cuña en Galicia, pero o vento do oeste sigue nos aportando humidade, por tanto, teremos ese día, o sábado, ceos parcialmente cubertos, pode haber néboas en puntos do interior, e conforme vai avanzando a xornada do sábado, as nubes tamén irán en aumento e pola noite chegarán novas chuvias. As temperaturas en descenso lixeiro, as mínimas, as máximas sen cambios, e o vento frouxo de compoñente oeste, con intervalos de moderado no litoral norte. O domingo chega unha nova fronte. Durante a mañá os ceos estarán cubertos, cara ao mediodía chegarán as chuvias que cruzarán Galicia de oeste a leste pola tarde. A noite, ceos cubertos e chuvias no tercio norte de neve en cotas de arredor de 700 metros. As temperaturas en ascenso, máis acusado ese ascenso nas mínimas e o vento en xeral frouxo comenzará de compoñente sur e co paso da fronte virará a compoñente norte.
Si el desamor no encuentra su vacuna.
E despois de, en fin, de ver como ven o tempo, como nos pronostica Meteo Galicia que ven o tempo, pois iremos á actualidade, falaremos das, ou repasaremos algúns dos titulares nas portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
Veña, imos alo.
Marejada ni contigo ni sin ti.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Comenzamos ese repaso ás portadas pola portada de La Voz, que titula Fala de ola de frío e titula que Galicia amanece tiritando con temperaturas mínimas de ata menos 10 graus, de ata 10 graus baixo cero. A neve condiciona a circulación en vías da rede secundaria de Lugo. Completa dicindo que máis de que 245.000 galegos e galegas non poden manter a súa casa a unha temperatura adecuada e que a sensación térmica non superou os 2 graus en ningún punto de Galicia. Hasta cando vai durar esta onda de frío? Pregúntase La Voz de Galicia. Destaca tamén este diario que a primeira xornada de folga paraliza os xulgados e suspende casi 600 xuizos, que o narco que compartía riscos cos colombianos para lograr máis beneficios, que o último informe da Facenda deixa a Lendoiro un paso do banquillo e que investigan a presunta violación a un neno de 9 anos por parte de compañeiros maiores nun colexio en Úbeda. Tamén que o PNV exixe o dereito a decidir. Plantexa unha reforma do Estatuto Vasco que recoñeza como suxeito político ao País Vasco para relacionarse bilateralmente con España como se fora un Estado confederal. Inditex compra 22.000 metros cuadrados en Cataluña tras negociar casi 2 anos. Un testigo presentou unha grabación que probaría que o chicle violou a súa cuñada e o cliente final non sufriu a subida da luz en 2017. Eso ao menos é o que di a cúpula de Gas Natural Fenosa. Por último, titula que desaloxan a un pasaxeiro ebrio de un voo de Santiago a Tenerife que despegou casi 7 horas tarde. Cambiamos de periódico, ímonos a la Opinión de A Coruña, que contan a súa portada digital, París.
Me quedé un pouco trastocado porque debe estar moi ebrio, o pasaxeiro este, vamos, 7 horas aí, debe de ser boa. Bueno, pois de entrada, o xornal Opinión con foto, preocúpase da actualidade local, da Coruña, e di que a Xunta exclúe Orzán da primeira fase do plan para cascos históricos. Tamén este xornal titula que a Coruña liderou no ano pasado, no 2017, a licitación de obra pública entre as cidades galegas. Tamén que Mario Casas invita a visitar na Coruña a exposición sobre Francesc Boix, que foi, bueno, o fotógrafo de Mauthausen, que lle chamaban. Tamén o Tempo da titulares, e di que Galicia sigue tiritando hoxe. Tamén se fai eco, bueno, dun feito que xurdiu hai pouco no tema dos Goya, na gala dos Goya, e que, bueno, o País fixe un artículo moi bo referente a lo que a precariedade dos traballadores do noso cinema, non? E titula a Opinión que Neco Sagardoi, que foi, bueno, o actor revelación, levou o Goya, está a cobrar o paro, non? Gañou o Goya, moi ben, moi bonito todo, moita alfombra vermella, pero está cobrando prestación do paro, non? Porque, como dicíamos outro día, a metade dos que traballan no cinema pois non chega nin os 3.000 euros o ano, o 20% nin os 600, e somente pois unha moi, moi pouquiña xente pode vivir pois decentemente, e son moi poucos os que viven ben, non? O resto, pois, bueno, hai moita precariedade no cinema. E, bueno, xa na música nin che conto, non? Porque dentro de tal o cinema ainda bueno. Bueno, máis titulares. 800 xuizos suspendidos o primeiro día de folga en xustiza. Primeiro día, 800 xuizos que tiveron que suspenderse. Mira como empeza a folga. Tamén que outro titular, morre o caer polo oco do ascensor que reparaba. Forzan
Coruña,
efectivamente. Caminos, sí, ademais un home de 47 anos, 14 pisos, bueno. Tamén que forzan de madrugada dúas cafeterías e rouban unha. Que un terremoto de 3 graus na escala de Richter sacudiu onte Oleiro sobre as 4:06 da tarde. Tamén titula este xornal que expulsado da Garda Civil un axente condeado por abuso sexual a menores, tamén aconteceu por aquí, que investigan a violación de varios menores a un neno de 9 anos nun colexio de Xaén, que o parque de Bens renóvase, que atoparon varado a un golfiño morto na praia de Perves, en Miño, que o Peirao da Coruña admite que Repsol retrasará o seu traslado, que a Xunta rexeita as alegacións dos ecoloxistas á planta de Grenalia en Curtis, que o desfile de Antroido partirá da Avenida da Habana e acabará en María Pita, referente ao desfile na Coruña. E por último, que 17 novos buses comarcais irán ao centro dende o día 26 deste mes. E estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos agora titulares na outra cabeceira, en El Ideal Gallego, que destaca que a neve obligou a pechar o tráfico a A6 entre Coirós e Monte Salgueiro. O temporal enseñou a máis amable tamén a máis antipática das súas caras no interior da comarca de Betanzos. Di que Feijóo reitera que considera un honor presidir a Xunta ata o último instante, que Culleredo prioriza os servizos sociais nos seus orzamentos e que Carral inicia o carnaval cunha festa infantil no campo da feira e un baile para maiores. Ademais, destaca que un terremoto de magnitude 3 con epicentro en Oleiros chega ata Ferrol. Esquerra Republicana descarta un pacto inmediato con Junts per Cat e prioriza un acordo amplio. Destaca tamén que Arteixo licita este mes a primeira obra para o centro da natureza e que morre un obreiro a caer 14 pisos polo oco de un ascensor. Ademais, di que a Asociación Veciñal da Falperra entende que a Marea quere romper o acordo para o centro de saúde e que o primeiro petroleiro de Repsol chegará a Punta Langosteira a finais do ano ou a inicios do ano que vén, de 2019. Ben, pois parece que hoxe non houve sorte na comunicación coa policía local, non?
Non tivemos sorte, non fomos quen de contactar con eles.
Perfecto, pois daquela rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Escoitamos o boletín, de seguida volvemos, porque hoxe xoves se toca Espazo Ceida. Así que iremonos despois ao Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, o Ceida.